Dobrý večer, vážení posluchači, je čtvrtek 10.3. a Studio Beta, to znamená Vladimír Kapal a
Soňa Zikmundová vás vítají.
A máme pro vás připravené komentované zprávy, takže můžeme začít. Soni, je to na tobě.
Takže začínáme a první zpráva se bude týkat obnovení kontrol schengenských hranic. Obnovení kontrol v Schengenu by stálo miliardy, přesto by se vyplatily, tvrdí ekonomové. Nekontrolovaný příliv migrantů je pro německé hospodářství a státní kasu dražší než hraniční kontroly, tvrdí ve své studii zveřejněné na serveru Die Welt ekonomický ústav IFO. Francouzští ekonomové před stálým obnovením hraničních kontrol ale varují. Náklady na obnovení kontrol by se podle nich vyšplhaly na 100 miliard euro ročně. Němečtí analytici spočítali, že znovu zavedení kontrol na vnitřních hranicích Schengenu by Německo stálo 5 miliard euro. Což je 135 miliard korun. Náklady na přijímání a péči o uprchlíky budou ročně 20 miliard euro, připomíná IFO. Ekonomické důsledky opětovného zavedení osobních kontrol na vnitřních hranicích schengenského prostoru jsou zřejmé. Ztráty ale představují jen zlomek výdajů v případě nekontrolované migrace, uvádí Gabriel Feldmayer, šéf týmu autorů studie. Já k tomu dodávám, kdo seje vítr, sklízí bouři. Vyplatilo se bombardovat Libii, vyplatilo se mít ambici na získávání ropných zdrojů v této zemi, vyplatilo se v roce 2003 napadení Iráku, vyplatilo se investovat do bojů proti Sadámu Asadovi, Bašáru Asadovi a samozřejmě teda i Sadámu Husejnovi a Kadáfímu. Tito lidé stojí vlastně, stáli Evropskou unii za to, aby se pouštěla do takových dobrodružství. Takže Vladimíre, předávám slovo.
Děkuju. Soninko, to nebyla akce Evropské unie. Ta to dostala rozkazem.
No
to byla akce Spojených států a těm se to sakra vyplatilo. Protože Spojené státy, všechny tyto rozbité státy, které rozbombardovali a dosadili si svý loutkový vlády, výjima Sýrie, kde se jim to díky Vladimíru Putinovi nepodařilo a samozřejmě zásluhou statečných Kurdů, kteří se postavili Islámskému státu, dítěti Spojených států, tak tam všude mají dosazený své loutkové vlády, dostávají za velice nízké, řekl bych, barterové ceny ropu, takže Evropské unii se to nikdy nemohlo vyplatit. Vyplatilo se to pouze Spojeným státům a to byl ten důvod a příčina. A co se týče toho ekonomického ústavu německého, který zjistil, že ochrana hranic by byla dražší nežli
přijímání nekontrolované.
Ne, nežli náklady, nám tady skočila muzika jiná, než tam měla skočit, takže proto to vzdržení. Nežli náklady na hrazení příspěvků migrantům, tak to přišli s křížkem po funuse, protože toto vědí lidé v Evropě už dávno. Protože když si spočítáme výši těch příspěvků a spočítáme si, že například Německo, konkrétně Německo, platí 50 euro denně v hotelích za ubytování jednoho imigranta a noc, tak samozřejmě ty náklady na tu vlnu těch imigrantů musí být několikanásobně vyšší než zavření hranic. A kdyby byla Evropa svéprávným uskupením a nemusela poslouchat Spojené státy a samozřejmě NVO, tak tato vlna imigrantů by vůbec nebyla, protože při první té vlně, kdyby se hermeticky uzavřeli hranice šengenského prostoru, tak ti uprchlíci by se sem jednoduše nedostali.
Já jenom budu mluvit ještě o té bouři, která byla rozpoutaná, byť to byly i evropské státy, i Amerika, vzpomeňme na Libii, tak já věřím tomu, že boží mlýny melou, byť pomalu, a že na tom Spojené státy rozhodně nevydělají. Do budoucna určitě ne. Jen se podívej na jejich šílený dluh. Ten nezaplatí nic.
Je samozřejmě známé, že takhle vysoké dluhy a v případě Spojených států se jedná téměř o 20 bilionů dolarů, tak takové dluhy se neplatí. To tenkrát říkal Jiří Paroubek a všichni se mu smáli, ale ona to je pravda. A ani Mezinárodní měnový fond a ani soukromá firma FED nepočítají s tím, že by se tyto dluhy mohly zaplatit, protože oni počítají s tím, že budou dlouhodobě vydělávat peníze na úrocích a na úrocích z úroků. A to je ten důvod. A co se týče té Francie, která byla první z evropských zemí, která bombardovala Kadáfího, tak tam už jsme o tom mluvili několikrát, tam to bylo proto, že Kadáfí dával svému příteli, drahému příteli, jak se oslovovali oba dva tito politici, 10 let naftu na úvěr. A když začal chtít tuto naftu splácet, tak tehdejší prezident Sarkozy tam okamžitě poslal své miráže.
A u uprchlické krize zůstáváme. Státy Evropské unie by si měly přerozdělit 6 000 lidí měsíčně, navrhuje komisař pro migraci. Členské státy Evropské unie by měly v rámci dohodnutého programu přerozdělování žadatelů o azyl přebírat z Řecka a z Itálie nejméně 6 000 lidí měsíčně. Novinářům to řekl eurokomisař pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství Dimitris Avropoulos. Zatím jich však bylo přesunuto jen málo, pouhých 885. Na přerozdělení žadatelů o azyl pocházejících ze Sýrie, Iráku a z Eritreje, kteří jsou nyní na území Itálie a Řecka, do jiných unijních zemí se Evropské unie přes odpor některých členských států dohodla. Evropská unie loni v září. Celkem má být tímto způsobem za 2 roky přesunuto 160 tisíc lidí. Unijní státy zatím nabídly jen 3412 míst, přičemž některé země zatím nenabídly ani jednoho. Tohle ale je jen začátek. Zmíněných 6 tisíc lidí, ale podle eurokomisaře, není příliš ambiciózní cíl. Dosavadní výsledky jsou velmi slabé, ale u nich to nezůstane. Byl jsem v kontaktu s většinou ministrů vnitra napříč Evropou. Žádám o zvýšení příspěvku a první výsledky jsou velmi povzbuzující, řekl Avramopoulos. Za vozovkách pozitivní moment, na němž je možné dál stavět, eurokomisař označil bezproblémové předání celkem 287 lidí v minulém týdnu. Jen z Řecka bylo podle něj v tomto období do jiných zemí Unie přesunuto 214 uprchlíků. Česko i Slovensko jsou proti. Mezi zeměmi, které přerozdělování a kvóty odmítají, je například Česko či Slovensko. Slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák míní, že celý koncept je špatně vymyšlený a nefunkční. Měli bychom si upřímně přiznat, že to byl špatný nápad a že je třeba ho zrušit, řekl novinářům. Slovensko se kvůli migračním kvótám obrátilo na Evropský soud. Pokud nějací žadatelé o azyl přesunuti byli, bylo to podle Kaliňáka v naprosté většině do států, které jsou i tak pro migranty cílovou zemí. Když má být osoba přesunuta do země, která jí není po chuti, žádost o azyl stáhne a automaticky se pokouší o další cestu, poznamenal slovenský ministr. Tolik celá zpráva.
Takže já se k tomu taky vyjádřím. Je všeobecně známo, že veškerí politici v Evropské unii Velice rádi používají salámovou metodu. Nejdříve řeknou, že to bude 6 000 migrantů měsíčně, za chvíli to bude 8 000 migrantů denně, protože Německo se pod náporem migrantů hroutí, v podstatě už německý stát je v chaosu. Nefunguje tam policie, nefunguje tam právo, nefunguje tam život. A je jich tam podle oficiálních zpráv 1 200 000, podle neoficiálních zpráv 2 miliony. Protože o minimálně o 400 tisících migrantech ani policie nemá povědomí, kde se nacházejí. To znamená, že tato salámová metoda by postihla všechny členské státy Evropské unie, včetně České republiky, a jak známo, Polsko nebo Vyšegrádská čtyřka, abych to zjednodušil, se tomu vehementně brání a dělá dobře. Protože co si budeme povídat, tato vlna je řízená a cílovými zeměmi jsou ty země, které nabízejí nejvyšší příspěvky migrantům. A to určitě země bývalého východoevropského bloku nejsou, takže proto ty migranti k nám tak masivně neutíkají. Nic jiného v tom není. Pokud bychom my jim dávali 1800 euro měsíčně, jako třeba v Německu, tak by ti migranti se hrnuli i k nám. To je pravda a to jsou fakta.
Cirka před týdnem si Vladimír tady mluvil o otřesném případu, o tom, jak jsou odebírány děti v Norsku, ale i v dalších státech Evropy. A k tomuto problému se v této zprávě vrátíme. Zaorálek s Marksovou chtějí se Zemanem probrat smlouvu s Norskem o odebraných dětech. Minister zahraničí Lubomír Zaorálek s šéfkou ministerstva práce Michaelou Marksovou se chtějí sejít s prezidentem Milošem Zemanem, aby s ní probrali návrh mezistátní smlouvy s Norskem o ochraně dětí. Ta má být reakcí na trojici případů, kdy norské děti odebrali česko-norským párům potomky. Chceme s panem ministrem Zaorálkem jít za panem prezidentem a spíš než přes média si to možná vyříkat osobně, uvedla Marksová. Podle ní norské úřady odebraly v posledních 6 letech tři české děti. Jedno se vrátilo k rodičům ve Velké Británii. Je to téměř 200 odebraných dětí. Ptám se, proč se pan prezident zaměřuje na Norsko a neříká nic o Velké Británii. Mezitím jsou ještě jiné země, kde máme víc odebraných dětí než 3 v Norsku, řekla ministryně. Důvody odebrání jsou podle ní stejné, jaké byly i v Česku. Příslušný úřad situaci vyhodnotí a rozhodne, že dítě už v rodině nemůže zůstat, protože by to ohrožovalo jeho život či zdraví. Vydávání dětí smlouva neřeší. Podle Zaorálkovy mluvčí Michaely Lagronové termín schůzky s prezidentem zatím nebyl stanoven. Nový návrh smlouvy neřeší vydávání dětí, ale sociálně právní ochranu. Garantem musí být tedy ministerstvo práce, uvedla mluvčí. Právníci ministerstva zahraničí návrh analyzovali, dokumenty předali rezortu práce. Zeman nedávno prohlásil, že se již se Zaorálkem na znění smlouvy dohodl. Ministr to však v zápětí popřel. S osvojením by musel souhlasit i domovský stát. Smlouva vznikla ve spolupráci s podporovateli rodin odebraných dětí. Vychází z mezinárodních úmluv a respektuje je, řekla členka výboru podporovatelů poslankyně Jitka Chalánková. Prezident předložil už druhý návrh. První dohoda měla zajistit vydávání odebraných českých dětí z Norska do Česka či norských z ČR do vlasti. Nynější 18-stránkový dokument popisuje, jak by měly české a norské úřady v kauzách s dětmi postupovat. O zahájení řízení by museli druhý stát neprodleně informovat. Jeho instituce by se mohly do jednání zapojit, pokud by si to rodič přál. Důvodem zásahu do rodin by nesměly být kulturní odlišnosti či rozdílná výchova, zatímco v Norsku je ale například tělesné trestání dětí trestné, v Česku nezákonné není. Děti by bylo možno odebrat jen výjimečně, pokud by opatření na pomoc rodinám selhala. Kdyby k němu úřady museli přikročit, dítě by mělo jít k příbuzným či pěstounům, kteří mají stejnou státní příslušnost. Nebylo by možné dlouhodobě rozdělit sourozence, pokud by děti byly v náhradní péči v zahraničí. Měly by právo na pravidelné návštěvy země svého původu. A rodiče by se měli s potomky vídat aspoň dvakrát do měsíce po 12 hodinách. Setkávat by se s dětmi měli i příbuzní, pěstouni by měli výchovu či vzdělání s rodiči konzultovat a blablabla a tak dále a smlouva by byla použita i na neukončená řízení, ukončené kauzy by se do roka přezkoumávaly. Takže to je takový to povídání, které v podstatě nic neřeší. Vladimíre,
mně připadá toto vyjádření paní ministryně Marksové jako mlžení a tanec mezi vejci začínajícího tanečníka, to znamená ten, který to neumí. Když se podivuje nad tím, že pan prezident se zajímá o odebrané děti v Norsku, tak je to přece velice jasné, protože to bylo velmi medializováno v naší zemi a je tedy zákonité, že se o to prezident zajímá. Co se týče té Anglie, tam opravdu ročně je odebráno na 300 000 dětí, včetně našich 200 dětí, ale protože to nebylo medializováno, protože se zřejmě nikdo z rodičů na ta média neobrátil jako paní Michaláková, tak se to neřešilo. Mezi námi řečeno, normální by bylo, aby ty děti byly odebírány pouze z velmi vážných důvodů utrpení a útrap dětí. V případě Norska, Švédska, Finska, ale i Velké Británie a dalších zemí, třeba jako v Německu, tomu tak ovšem není. Tam se jedná o naprosto jinou věc. Tam se jedná o to, že přeci je v plánu, aby dítě nebylo rodičů, ale patřilo státu a stát by si s dítětem mohl nakládat podle svého uvážení. Jediným důvodem odebírání těchto dětí je vytvoření takzvaného euročlověka, to znamená člověka bez blízkých rodinných vazeb, citově plochého, necitelného, za to ochotného poslouchat všechny rozkazy a příkazy bez odmlouvání a bez přemýšlení. Nic jiného zatím není. A pak je tam ještě, co se týče severských zemí, teď je mám na mysli Švédsko, Norsko, Finsko, tak tam se jedná o příliv zdravé krve. Protože, jak známo, tam je většina obyvatel postižena incestem a incestními předky, takže tam vzniká onen známý, a už jsme o tom hovořili, syndrom T syndrom, to znamená, že jsou ty děti od sebe neroznatelné, chlapci od dívek v určitém věku.
Já bych řekla, že tam je degenerace i vidět na jejich chování.
Těch dětí nebo těch politiků?
Já myslím, že i všech. No, a politiků převážně.
Jestliže norský ministr vnitra je gay a nějak se tomu nebrání zveřejňovat tuto informaci, já proti němu nic nemám, ale už mám proti tomu, když prohlásil v tisku veřejně, že jeho cílem je, aby bylo 90% norských dětí podobné jemu. A to už je velice varující.
V Evropě zůstáváme a podíváme se na balkánskou cestu, která se uzavřela. Do Rakouska nedorazil ani jeden běženec. Ze Slovinska do Rakouska přes hraniční přechod Spielfeld nevstoupil od začátku tohoto týdne žádný běženec. Podle agentury DPA to ve čtvrtek oznámila rakouská policie, která očekává, že podobně tomu bude i v nadcházejících dnech. Biden chce proto z jižních hranic stáhnout 200 policistů. V současné době nepočítáme s tím, že by se situace změnila, uvedla policie k aktuálnímu dění v jihorakouském Spielfeldu. Ještě před týdnem přes tento přechod, který se na takzvané balkánské trase stal hlavním vstupem do Rakouska, přišlo do Alpské republiky 1500 běženců. Policie uvedla, že ještě nemusela porušit kvóty, kterými Vídeň migrační proud přes své území usměrňuje. Rakousko se rozhodlo denně přijímat maximálně 80 žádostí o azyl a dalším 3200 běžencům umožnit průchod do dalších evropských zemí. Koncem února po dohodě s balkánskými státy země průchozí kvótu snížila na 580. Rakouská ministryně vnitra Johana Miklová-Leitnerová po faktickém uzavření balkánské trasy hovořila o obrovském ulehčení situace, uvedl list Kleine Zeitung. Ministryně chce ještě tento týden z jižní hranice stáhnout o něch 200 policistů. Pokud si to vývoj vyžádá, je Vídeň připravena do oblasti posily potom znovu vyslat. Můj postoj je jasný, balkánská trasa je uzavřená na pořád, řekla ministryně ve čtvrtek v rozhovoru pro deník Die Welt. Podstatné je podle ní vyslat konzistentní signál, který odradí migranty od cesty do Evropy. Největší problém je, že uprchlíci mají ještě očekávání a naděje, které jsou stále přeživovány, komentovala poslední vývoj migrační krize Miklová-Leitnerová. Podle ní musí běženci, kteří po uzavření hranic zůstali před makedonskými hranicemi, pochopit, že nemají žádnou šanci překročit čáru a pokračovat v cestě na západ. Buďme k uprchlíkům upřímní a řekněme jim, balkánská cesta je uzavřená, není již možné se po ní vydat, vyzvala ministryně. V posledních měsících se po takzvané balkánské trase vydaly stovky tisíc běženců mířících převážně do Německa či Skandinávie, poté co Makedonie ve středu uzavřela hranici s Řeckem v reakci na zpřísnění režimu ze strany Slovinska, Chorvatska a Srbska, zůstaly tisíce migrantů v provizorních táborech na severu Řecka. Zavření balkánské trasy kritizovala ve středu německá kancléřka Angela Merkelová. Podle ní nebude řešení fungovat, s běženci se budou hromadit na řeckých hranicích. A to je fakt, že se tam budou hromadit. Hold, prostě když je paní Merkelová poslala a uzavře se trasa, to, aby si pro ně jezdila taxíkem. Vladimíre, to je jenom tak, jako situace je tragická, nicméně, znáš to, operace se podařila, pacient zemřel.
Nejdůležitější informace tady zazněla až na závěr. Není to úspěch rakouské strany, protože zavřeli své hranice Chorvatsko, Slovinsko a Makedonie, především Makedonie. A tyto státy ty hranice uzavřely stoprocentně. Zkrátka tam vyhlásili a upozornili Řecko, že nebudou pouštět přes své území žádného migranta. Ten důvod je velice jednoduchý. Na té cestě do Německa a skandinávských zemí přes balkánské země ti migranti nadělali tolik škod, že si to ty země už nemohli dovolit nechat jen tak běžet. Takže nejdůležitější informace není, že to je rakouské opatření, ale balkánské. Bulharsko, Makedonie, Srbsko, Chorvatsko uzavřeli pro migranty své hranice. A pokud by pan Tsipras chtěl jít ve stejném směru, pak by nemusel dovolovat svými ozbrojenými silami, a víme, že mají poměrně velmi silné loďstvo válečné, nemusel by dovolovat lodím, které připlouvají z Turecka, vkročit nebo vjezd nebo veplutí do svých teritoriálních vod, neboť lodě, které plují do teritoriálních vod bez povolení podle mezinárodního práva, tam nemají co dělat a ta země, která je majitelem těchto teritoriálních vod, má plné právo zabránit těmto lodím vplutí do svých vlastních vod. A to Řecko nedělá. No, řekneme si proč. Řekové dostávají od Evropské unie za každého migranta pěkné peníze. Takže na tom Řekové vydělávají, dostávají peníze a pak je štandopéde vyexpedují někam dále do Evropy. A tak ať si je tam tedy nechají.
A v další zprávě se podíváme, co se prošvihlo v Americe. Kerry chtěl ostřelovat Asada. Obama odmítl. Washington. Spojené státy americké dlouhodobě trvají na tom, aby odstoupil syrský prezident Bashar Assad. Někteří ale po americké vládě a prezidentu Baracku Obamovi požadují drastičtější kroky, které by Asada sesadily. Mezi ně podle serveru Politico patří i ministr zahraničí John Kerry, který měl v průběhu minulého roku po Obamovi takovýto zásah žádat. Podle serveru Kerry minulý rok opakovaně žádal prezidenta Obamu, aby schválil raketové útoky na konkrétní cíle, které by Asadově režimu v úvozovkách vyslali jasnou zprávu. Obama ale takový postup odmítl. Obama v rozhovoru pro americký magazín The Atlantic uvedl, že takovýto postup odmítá. Větší angažovanost v Sýrii neschvaluje ani viceprezident John Biden, který údajně Kerryho varoval, aby nespůsobil další Vietnam. Server upozorňuje, že nejde o první případ, kdy se názory Baracka Obamy na Sýrii výrazně lišily od názorů Johna Kerryho. Jde zejména o rozhodnutí v roce 2013 nevpadnout do Sýrie poté, co v Sýrii došlo k chemickému útoku sarinem a podezření padlo na Asadův režim, který požadoval akci, ale Obama nakonec odmítl. V rozhovoru následně uvedl, že je na toto rozhodnutí velmi pyšný. Já dodávám, je pyšný i na to, že sarin byl použit právě proti asadovskými takzvanými umírněnými opozičníky, které vyzbrojuje Amerika. Takže Vladimíre...
Je to přesně tak, jak říkáš, Sanjo. Dneska už je naprosto zřejmé a nevidí to zřejmě jenom John Kerry, že ten sarinový útok byl právě z řad ozbrojených, naprosto stejných opozičníků Bašára Asáda, jako je Islámský stát a jeho bojovníci. A ten útok byl proti silám jak vládních vojsk, to znamená vládních vojsk Bašára Asáda, Sýrie, to jsou regulérní vojska, ale byl určen i proti Kurdům, kteří bojují proti Islámskému státu. A musíme jenom s uznáním konstatovat, že ruská strana, když odmítla bojovat proti takzvané umírněné opozici, takže prohlásila, že jediný rozdíl mezi umírněnou opozicí Bašára Asáda a Islámským státem a jeho vojskem je v tom, že Islámský stát má k dispozici těžší americké zbraně a umírněná opozice má těch těžkých zbraní od Američanů poněkud méně. Žádný jiný rozdíl v tom není.
A v další zprávě se vrátíme k nám domů. A sice podíváme se, kdo je nejvýraznější osobností České republiky. V roce 2015 došlo k zajímavému posunu. V únoru Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci svého průzkumu položilo respondentům otázku, koho považují za nejvýraznější osobnost veřejného dění v uplynulém roce. Respondentům nebyla předložena žádná nabídka odpovědí a měli tedy možnost odpovědět zcela spontánně, přičemž mohli uvést až dvě různá jména. Tak a teď já vás nechám hádat. Schválně, kdo to vyhrál? Za nejvýraznější postavy veřejného dění v loňském roce považují čeští občané, především vrcholné představitele státní správy. Nejčastěji byl nejvýraznější osobností zvolen prezident Miloš Zeman, který jako jediný přesáhl hranici 50%. Uvedlo ho 58,5% respondentů. Další jména už nás nemusí až tolik zajímat a hlavně teda ty procenta. Máme tam Andreje Babiše, co si budeme povídat, ale už vzhledem k prezidentské volbě vidíme, že si pan prezident polepšil. I v tomto průzkumu, kterému já nevěřím, zrovna tak, jak průzkumům nevěřil Winston Churchill. Vladimíre, předávám slovo.
Konkrétně u agentury STEM byla zveřejněna systematika její práce bývalým pracovníkem na serveru Aeronet.cz a já jsem tady tuto informaci prezentoval i na Svobodném rádiu. Tyto agentury jsou poplatné tomu, kdo si je zaplatí a podle toho se vyvíjí výsledky těch jejich průzkumů. Podle jiné agentury, která je více nezávislá a hovořil o tom v Karlových Varech prezident Zeman, tak podpora prezidenta Zemana přesáhla 70% dotazovaných občanů touto druhou agenturou jinou a některé kraje dokonce uváděly až 75% příznivců prezidenta Zemana. Je to pro ostatní eventuální kandidáty tak deprimující výsledek, že ex-prezident Václav Klaus, a ten má velice přesné informace, protože patří k těm informovaným elitám, který prohlásil, že když již ohlásil prezident Zeman, že bude opětovně kandidovat na svou funkci, takže každý další kandidát je zcela zbytečný. To vypovídá za vše, protože ať se nám pan Klaus líbí nebo nelíbí, ať vůči němu máme, a já vůči němu mám velké výhrady, tak jednomu nelze upřít. Je to jeden z nejlépe informovaných lidí u nás v republice. A jestliže on prohlásí, že žádný jiný kandidát nemá smysl, aby vůbec kandidoval, tak ví, o čem hovoří. To je pro nás podstatný fakt.
A teď se podíváme ještě do Bruselu a na pondělní summit, který se konal Evropská unie Turecko. A trošku jiným pohledem se na to podíváme. Turecko má Brusel v hrsti, používá uprchlíky jako páku, burcuje analytička. Autorka Anna Vlachová. Předběžná dohoda Evropské unie s Tureckem z pondělního summitu by podle některých mohla konečně přinést jednotnou evropskou odpověď na migrační krizi. Plán se ale také setkal se silnou kritikou, mimo jiné i kvůli ústupkům, které Evropská unie slíbila Turecku. Právě by podle analytičky Frau Burvalové a serveru Atlantic Council mohly způsobit, že tato dohoda naprosto selže. Dohoda, kterou Evropská unie s Tureckem vyjednala na pondělním summitu, by znamenalo, že by Turecko vracelo zpět všechny migranty, kteří by nelegálně z Turecka vstoupili do Řecka. Evropa by pak přijala jednoho Syřana z Turecka výměnou za každého Syřana, které Turecko vrátí z Řecka. To není o pejskově kočičce, ale tento systém jednoho za jednoho prosazovala mimo jiné německá kancléřka Angela Merkelová. Podle Fran Burvelové tím Merkelová chtěla lidem názorně ukázat, že dojde ke snížení počtu příchozích, protože dojde k omezení pouze na Syřany, kteří tvoří zhruba 50% migrantů. Tento krok se ale neobejde bez kompenzace, kterou Turecko na summitu vyjednalo. Jde jednak o peníze. Turecko požaduje, aby se zdvojnásobila částka 3,3 miliardy eur, kterou Unie již slíbila Turecku vyplatit na pomoc uprchlíkům. Ústupky Turecku budou problém. Dalším požadavkem je urychlení jednání o vstupu Turecka do Evropské unie a umožnění bezvízového pohybu po Evropě pro turecké občany. Dohoda v rámci kritiky čelí obviněním z porušování mezinárodního práva za hromadné vyhošťování cizinců. Velkým problémem by ale pro dohodu mohly být právě i ústupky Turecku. Jak totiž server připomíná, mnozí se domnívají, že Evropská unie ze zoufalství z migrační krize úmyslně přehlíží to, co kritici nazývají rostoucím autoritářstvím v Turecku, uvádí server. Kdyby nebylo migrační krize, nemyslím, že by Evropská unie s Tureckem nějak výrazně jednala. Turecko si uvědomuje, že má navrch, čehož důsledně využívá, uvádí Borbelová. Takže, Vladimíre...
Já bych to nazval jiným slovem. Ono vydírá. A je naprosto zřejmé, co pan Erdogan chce. A on si zřejmě myslí, že tady v Evropě žijí podobní idioti, jako žijí většinou v Turecku. Protože tam, jak známo, je vzdělanost hlavně na venkovně, na velice nízké úrovni. Nemluvím o městech. Oni chtějí jednu věc. Oni chtějí vehementně a vší mocí i nemocí do Evropské unie. Co by to znamenalo? Nechápe to pouze opravdu idiot. Protože jestliže má v současné době turecké území, jestli tam je na 2 miliony imigrantů, tak pokud by vstoupili Turci do Evropské unie, okamžitě stejně jako teď dostávají turecké pasy, všichni ty imigranti, protože své pasy zahazují, to je nám naprosto jasné a známý fakt to je, tak tím pádem by platil Schengen a tím pádem by platil volný pohyb tureckých státních občanů po celé Evropské unii. A rázem den po vstupu Turecka do Evropské unie by narostl počet obyvatel v Turecku minimálně o 2 až 3 miliony lidí, kteří by dostali turecký pas a už naprosto legálně by zaplavovali Evropu. A tím by ovšem nárůst imigrantů do Turecka jenom vzrostl, Turci by potřebovali další peníze a znova by je zaplavovali. Kdepak ještě, že tady Evropská unie má právo veta a doufám, že tohoto práva veta aspoň země Visegrádské čtyřky využijí, pokud budou mít tu šanci. A jenom jedna malá taková suvka. Tady ta agentura oznámila, že Syřanů je 50%. Já jsem nedávno četl jinou statistiku, protože všichni uprchlíci říkají, že jsou Syřani. A ti z té agentury, kteří měli sebou antropologii a ty znalce těch lidí, tak tvrdili, že pravých Syřanů je něco mezi 13 a 15%, protože za Syřany se třeba prohlašují Afgánci, Pakistánci, ale i třeba lidé z Albánie a z Evropy. Takže já se domnívám, že oněch 50% Syřanů v té imigrantské vlně je silně nadsazené číslo, že ve skutečnosti se jedná opravdu o těch 13 až 15%. Protože kdyby bylo pravdou, že je 50% Syřanů, tak by Sýrie byla už pravděpodobně asi vylíněná.
A teď něco pozitivního. Prezident Srbska vyslovil vděčnost Rusku za příklad odvahy v boji s Dajíš. Srbský prezident Tomislav Nikolič poděkoval na schůzce s hlavou ruského státu Vladimírem Putinem za odvahu, kterou Rusko vzbudilo v jiných zemích svým bojem proti frontě Islámský stát. Nikolič také poděkoval Rusku za pochopení pro chování Srbska v mezinárodních vztazích, informuje RIA Novosti, a za odvahu, kterou probudilo Rusko v ostatních státech svým bojem proti takzvanému Islámskému státu, řekl Nikolič. Nikolič zdůraznil, že podle jeho názoru má Srbsko zůstat vojensky neutrálním a držet se stranou vojenských bloků. Prezident Srbska vykonává pracovní návštěvu v Ruské federaci 9. až 10. března. Takže tolik pozitivní zpráva našich slovanských bratrů ze Srbska.
Já tu pozitivní zprávu ještě rozšířím. Po zavedení sankcí proti Ruské federaci Amerikou a nebo Spojenými státy, abych byl přesný, Amerika je široký pojem, Spojenými státy a Evropskou unii na tom vydělali právě Srbové jako nečlenové. Protože jejich export právě do Ruska, především zemědělských plodin, se ale i dalších průmyslových výrobků, se celostátně zvedl o 32%. A to u poměrně malé země, jako je Srbsko, je velmi přínosné a viděli jsme na alternativních televizích videa, protože samozřejmě veřejnoprávní televize to ukázat nemůže, ani nesmí, ani nechce, jak si Srbové sankce, ti lidé, ti zemědělci, jak si Srbové pochvalují. Byl tam jeden zemědělec, který je vlastní pole, ale vlastní sady jabloní, který říkal, že před sankcemi sotva přežíval a nyní se mu daří tak dobře, že musí, aby to všechno stačil odesílat, přijímat další lidi. Takže by bylo velice s podivem, kdyby srbský politik neobjivoval statečnost Ruska, protože co si budeme povídat, kdyby Rusko se nevydalo na obranu Bašára Asáda a Sýrie a jeho lidu, tak by sankce zřejmě nebyly a Srbové by na tom nevydělávali. Takže tak to asi je a já musím jenom dodat, že Srbům fandím a i tomu, jak prohlásil jejich ministerský předseda, že referendum o vstupu do NATO by bylo zbytečným vyhazováním peněz, protože srbský lid do NATO nikdy jít chtít nebude. A není se co divit, když jim NATO rozbombardovalo nemocnice, školy a spoustu a vůbec vyvolalo tu jugoslávskou válku a zásluhou právě NATO umřelo strašná spousta lidí.
A dodnes si nesou následky. Tak. Takže můžeme jít dál a podíváme se na pilotku Savčenkovou. Její advokát říká, že dopis, který byl jí doručen, byl padělek. Jeden z advokátů ukrajinské vojačky Naděždy Savčenkové, Mark Fagin, který dříve objevil dopis od Petra Porošenka, řekl, že tento dokument se ukázal být padělkem. Generální konzulát Ukrajiny a já jsme se stali objekty drzé operace, prohlásil. A to z toho důvodu, že zjistili, že se jedná o padělek. Nicméně tento padělek způsobil, že paní Savčenková se rozhodla ukončit hladovku a začala pít, neboť jí nabídli přímo účast ve vládě, což jí natolik posílilo, že se rozhodla, že s hladovkou zatím, teda co se týká pití, jo, přestala. Byť náš známý advokát Vyvaděl jí přál, aby skutečně tuto hladovku dotáhla až do konce a aby byla důsledná. Takže jenom taková perlička k tomu, že tento dopis, který obdržela, že byl údajně falešný.
Tak mám k tomu dvě věci. Za prvé, o tom údajně falešném dopisu. Pamatuji si, že krátce po invazi 21. srpna 68, mám dojem, že to bylo počátkem září, okolo 7. 8. září, vyšel a byl v televizi tehdy projev, vysílala to ne Česká televize, ale vysílala to ta pirátská televize, kterou si tady Rusové udělali, dalo se to chytit, kde novináři se ptali Brežněva, zdali bude okupovat Československo delší dobu, nebo zdali po ukončení kontrarevoluce, která byla ukončena během několika dnů, to znamená obsazením republiky ruskými vojsky převážně, tak jestli tady bude ta ruská vojska delší dobu. A tehdy Brežněv prohlásil, nemáme důvod být v České republice a tím považuji vaši otázku za zodpovězenou. Já se na to pamatuju. To znamená, že dopis od Porošenka prohlásil Porošenko za padělek a tím dokázal, že to padělek byl. To je jedna věc. A druhá věc. Kdykoliv, vážení posluchači, slyším o tom, že někteří lidé se snaží si něco vymoci hladovkou, tak si maně vzpomínám na Margaret Thatcherovou, která prohlásila, že v demokratické zemi má každý právo na sebevraždu a je jedno, jakým způsobem.
Na Ukrajině ještě zůstáváme a taková perlička. Condoleezza Riceová navrhla nespokojeným Ukrajincům, aby si zajeli do Libérie. Bývalá ministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová poradila občanům Ukrajiny, aby si méně stěžovali, projevovali zodpovědnější přístup a pomáhali těm, kdo jsou na tom hůř než oni. Já jenom podotýkám, že životní úroveň na Ukrajině je tragická. Nicméně ve své přednášce Condoleezza Výzvy proměnlivého světa, kterou uspořádala v Kyjevě, poradila Riceová nespokojeným Ukrajincům, aby se zajeli podívat do Libérie a pak se radovali, že žijí na Ukrajině, oznámil 24. kanál. Condoleezza Riceová pracovala v administrativě George Bushe mladšího jako ministryně zahraničí a poradkyně pro národní bezpečnost spolu s viceprezidentem Richardem Cheneym a vyslancem USA v OSN Johnem Boltonem byla označována za jednoho v uvozovkách z jestřábů americké zahraniční politiky té doby. A jak je vidět, zůstalo jí to a hlavně teda stele opravdu výborné rady ubohým Ukrajincům.
Tak já bych jenom dodal, že je naprosto směšné to, co paní Riceová říká, protože Libérie, jak známo, čelí ataku amerických vojáků, kteří tam rozpoutali mezikmenové války a jsou tam v podstatě genocidy jednotlivých kmenů. A je to po zásahu vojsk Spojených států. Takže přesně to měla zřejmě paní Condoleezza. Já jsem si musel dávat pozor teďka na to slovo. Na mysli. A co se týče toho, aby pomáhali Ukrajinci ještě někomu jinému, Okamžitě po nastoupení do funkce amerického poskoka Porošenka, tak se snížily ukrajinské důchody o 50%, takže dnes tam ty ukrajinští důchodci opravdu, a řeknu to zase sprostě, chcípají hlady.
Na Ukrajině zůstáváme. Nevím, jestli je to následek toho, co prohlásila Condoleezza Rajsová, ale Ukrajina prohlásila, že se nezřekne jednání o plynu s Ruskem. Ukrajina se může obejít bez dodávek plynu z Ruska, avšak třístranných jednání o podmínkách dodávek paliva ve druhém čtvrtletí roku 2016 zříkat nehodlá, prohlásil ukrajinský ministr paliv a energetiky Volodymyr Demčisin v interview pro agenturu Ukrajinská novost. Je nám jasné, že se můžeme obejít bez plynu kupovanému v Rusku, ale za určitých komerčních návrhů by bylo nerozumné jednání odmítat. Přinejmenším je třeba ruskou stranu vyslechnout. Kromě toho fungovala samotná koncepce třístranného protokolu dostatečně efektivně. Proto v případě výjimečných okolností vždycky existovala možnost najít účastníka, který by se mohl stát zprostředkovatelem, prohlásil Demčisin. Koncem března končí platnost takzvaného zimního plynového balíku, na jehož základě může Kyjev kupovat plyn od Ruska. Platné dohody parafovali Kyjev a Moskva za zprostředkování Evropské komise 25. září 2015, potom co Kyjev zakoupil plyn za 540 milionů dolarů, což je množství, které by byl na základě dohod povinen zakoupit, přestal 25. listopadu 2015 plyn od Ruska kupovat. Přitom ale Ukrajina dál kupuje transitní plyn v Evropské unii a ujišťuje, že je levnější než plyn kupovaný v Rusku. Tolik zpráva, já k tomu jenom dodám, že cesta do Liberie by byla tak drahá, že se jim vyplatí zřejmě diskutovat s Ruskem a domluvit se.
Mně tyhle ty zprávy připadají jak z Kocourkova. Ano, Ukrajina dostávala celá léta od Ruska plyn za sníženou cenu, o mnoho sníženou cenu oproti ostatní Evropské unii. Ukrajina tam naštěstí není. Ale nyní, jak tenhle ten politik vykřikuje, tak oni by přestali platit Rusku, přestali by odebírat jeho plyn, ale ten plyn, ruský plyn, by jim muselo posílat Slovensko. A kdyby to Rusko se namíchlo, zavřelo ten plyn tomu Slovensku, tak by Ukrajina měla nic, ale nemělo by nic ani Slovensko, a tím pádem ani Česko. Takže to jsou všechno takové výkřiky do tmy a takové silácké řeči, protože všem rozumným lidem v Evropě je zřejmé, že v současné době se Evropa, včetně Ukrajiny, bez ruského plynu naprosto neobejde.
A teď se podíváme na poslední zprávu. Americký soud uložil Iránu povinnost vyplatit kompenzace za teroristický útok 11. září. Obvodní soud New Yorku uložil Iránu povinnost vyplatit 10,5 miliardy dolarů jako odškodné rodinám obětí teroristických útoků 11. září. O tom informuje Bloomberg. Soudce George Daniels rozhodl, že Irán nemohl dokázat, že se neúčastnil teroristických činů a neměl spojení s teroristy, kteří unesli dopravní letadla a zaútočili na věže Světového obchodního centra a budovu Pentagonu 11. září 2001. Díky tomu musí Teherán podle rozhodnutí amerického soudu zaplatit okolo 7,5 miliard dolarů rodinám obětí a ještě 3 miliardy pojišťovacím společnostem. V Teheránu rozhodnutí newyorského soudu zatím nijak neokomentovali. 30. září 2015 ten samý soud zamítl žalobu příbuzných obětí proti Saúdské Arábii. Obvodní soudce George Daniels řekl, že Saúdská Arábie je suverénní stát, má imunitu a podle amerických zákonů jí není možné uložit vyplatit požadovanou sumu.
Podle všeobecně známých znalostí ten únosce, který se jmenoval Atta, byl saudský Arab, byl to Saud. To znamená, že ta žaloba těch rodin věděla přesně, kam směřovat, jenomže, protože Saudové jsou věční a věrní spojenci Spojených států, tak se to hodí na Irán. A já si myslím, že s tímto rozhodnutím, které dostanou iránští představitelé určitě písemně, tak naloží přesně tak, jako se dělá s toaletním papírem.
Vladimíre, ty jsi to tak rychle okomentoval, že já tam teda šoupnu ještě jednu zprávu.
Ale krátkou jsem.
Ale velmi krátkou, a ta je, představte si, první dáma Turecka označila haremy osmanských sultánů za školu života. Manželka tureckého prezidenta Erdoganová hovořila o kladné úlaze harému sultánu Osmanské říše v dějinách Turecka a podle jejich slov to byla škola života, která poskytovala ženám vzdělání. A když se seznamuje s uměleckými díly, zjišťujeme, že hrdinkami většinou z nich jsou ženy toužící po moci a radovánkách, zatímco harémy byly pro ženy školou, místem, kde se připravovali na život, vzdělávali a věnovali se dobročinné činnosti. To všechno se odehrávalo pod dohledem matek sultánů, řekla první dáma. No prostě to byl ráj, takový harém. Takže dámy, to se všechno tady bude třeba taky uskutečňovat.
Já bych
úžasná
úplně
věc.
Na krátkosti řekl, že bych této dámě přál, aby si ji vzal do svého harému vůdce Islámského státu. Tam by dostala určitě vysokoškolské vzdělání. Takže, Soni?
Takže to bylo všechno dneska, vážení posluchači. Já se s vámi loučím a doporučuji vám další pořad, který bude následovat. No a posléze od 21 hodin vás čeká náš pravidelný pořad s Joe Doleželem z LA a ten si určitě nenechte ujít. Já se s vámi loučím a těším se na další komentované zprávy. Mějte se moc pěkně a zatím naschledanou.
Naslyšenou.